Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους ενημερώνουμε ότι ακούνε Χριστιανισμό και Επιστήμη. Σήμερα, 5η, 29 Μαρτίου του 2018, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 215-215-8888. Μην διστάσετε, αν υπάρχει κάποια απορία, κάποιος χαιρετισμός, κάποια συμμετοχή θέλετε να έχετε κι εσείς στην εκπομπή, εκτός από τις προσευχές σας, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο λοιπόν το επιτελείο μας, τη Χριστίνα Τιδουγέκου, την Νικολέτα την Κογκάκη και την Άντια της Πανέλη, να δώσετε τα αιτήματά σας και τα χαιρετίσματά σας και τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, για συνέχιση λοιπόν, Ανέστη, να δούμε πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου κατά τους διάφορους φιλοσόφους και
συζητούσαμε
επιστήμονες.
Πράγματι για τις διάφορες, ας πούμε, απόψεις με επιστημονική βάση για το πότε τελικά ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αξία σε ανθρώπινη ζωή και είναι ισότιμος με τους άλλους. Αφού λοιπόν μιλήσαμε για το αν πληρεί διάφορες προϋποθέσεις μετά τη γέννηση, να δούμε τη στιγμή της γέννησης, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θεωρείται ισότιμος με τους άλλους αφότου γεννηθεί, δηλαδή τη στιγμή της γέννησης και μετά. Αυτό βασίζεται στην εικασία ότι το έμβριο μέχρι τη στιγμή της γέννησής του αποτελεί τμήμα του σώματος της εγγύου. Αυτό μάλιστα το διακηρύττουν και, ας πούμε, πολλές γυναίκες οι οποίες υπερασπίζονται τις αμβλώσεις, ότι είναι, λέει, μέρος του σώματός μου και κάνω ό,τι θέλω στο μέρος του σώματός μου αυτό. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι μέλος της εγγύου το έμβριο, είναι ένας εντελώς ξεχωριστός οργανισμός ο οποίος απλώς φιλοξενείται και τρέφεται από το σώμα της εγγύου μέχρι να είναι σε θέση να ζήσει μόνος του έξω από αυτό. Άρα δεν υπάρχει κάποια αιτιολογία ώστε ο οργανισμός αυτός να θεωρείται λιγότερο ανθρώπινος πριν τη γέννηση και περισσότερο ανθρώπινος μετά τη γέννηση.
Επίσης αυτή η σχέση εξάρτησης υφίσταται και μετά τη γέννηση. Mm-hmm. Δηλαδή αν μία μητέρα αφήσει το μωράκι της ένας-δύο μηνών μόνο του, προφανώς και θα πεθάνει, δεν θα μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί. Άρα αν αυτή η άποψη ήταν σωστή, τότε και μετά τη γέννηση θα υπήρχε δυνατότητα να το διακοπείς.
Αμήν. Τώρα, αν το έμβριο θεωρείται βιώσιμο ή όχι, και αυτό αναφέρεται κυρίως στην περίπτωση γενετικών ανομαλιών ή πρόωρου τοκετού, όπου σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε τέτοιες, ας πούμε, γενετικές ανομαλίες ή συμβεί πρόωρος τοκετός, το έμβριο φυσικά δεν είναι βιώσιμο αν δεν τεθεί σε θερμοκοιτίδα. Επομένως, το αν θα είναι άνθρωπος ή όχι, πρώτα απ' όλα εξαρτάται από την εφεύρεση ή την τελειοποίηση της θερμοκοιτίδας.
Ακριβώς. Ένας μεγάλος τομέας της ιατρικής είναι η παιδοκαρδιολογία ή μάλιστα η βρέφοκαρδιολογία, η οποία δεν είναι μόνο διαγνωστική, είναι και επεμβατική και θεραπευτική. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, αν γεννηθεί ένα παιδάκι με μονόχωρο δεξιά κοιλία, ο μόνος τρόπος για να ζήσει είναι να κάνουν μέσα από την κοιλιά της μητέρας επέμβαση, ή παλιά κάνανε από τις πρώτες ώρες, αλλά δεν προλαβαίνανε. Πρώτα να το διαγνώσουν με τους υπερήχους και δεύτερον, να κάνουν παρέμβαση και να ανοίξουν το μεσοκολπικό διάφραγμα μέσα στην κοιλιά της εμβρίου, της εγγύου. Δηλαδή, έρχεσαι και λες ότι το ότι είναι άνθρωπος εξαρτάται από το επίπεδο της επιστήμης ή εξαρτάται από το πόσο πρόσβαση έχεις σε τεχνολογία. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί αυτό να καθορίσει την άνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς το ένα μετά το άλλο καταπίπτουν αυτά τα κάστρα της λεγόμενης ανθρώπινης γνώσης και έπαρσης και φιλοσοφίας, και θα δείξουμε ότι αυτό που έχει σημασία και θα μείνει τελικά είναι ο Λόγος του Θεού.
Εδώ να πούμε ότι δεν κινούμαστε αβίαστα και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις και μπορεί πραγματικά ακροατές που μας ακούνε να έχουν έρθει σε πολύ μεγάλα διλήμματα και υφίσταται η προσευχή, η κυριακή προσευχή όπως λέγεται, λέει «Μης ενέγγυες ημάς πειρασμών». Αλλά οφείλουμε από αυτό το βήμα να πούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού και εκεί θα καταλήξουμε και ποια είναι η αλήθεια. Και από εκεί πέρα πραγματικά να προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει σοφία, να μην μας αφήνει να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, αλλά ας είναι το πειρασμό να έχετε να κάνει έκβαση, γιατί πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου να κινηθούμε σε τέτοια θέματα.
Και αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι τους καιρούς της αγνίας ο Θεός παραβλέπει.
Αμήν.
Αλλά τώρα όμως παραγγείλει να μετανοούμε.
Αμήν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, Δημήτρη, γιατί πραγματικά υπάρχει, ας πούμε, και η αντίληψη ότι αν έχει κάποια πολύ σοβαρή γενετική ανομαλία, εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, σαν και εμάς άνθρωπος ισότιμος, ας διακοπεί η κοίηση. Όμως, αν είναι έτσι, τότε η απόδοση του χαρακτηρισμού άνθρωπος εξαρτάται από την ποιότητα και από την υγεία, ας πούμε, από την ποιότητα του βιολογικού υποστρώματος, όπως λένε οι επιστήμονες, δηλαδή από το πόσο υγιές ή γενετικά, ας πούμε, είναι καλά το παιδί. Όμως δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έγιναν μεγάλοι καλλιτέχνες, συγγραφείς, επιστήμονες ανά τους αιώνες, οι οποίοι να γεννήθηκαν με κάποια γενετική ανομαλία. Αν τότε ήταν να θεωρηθούν ως μη άνθρωποι και να θανατωθούν, αυτό...
Πρόσεξε τώρα την πόρτα που ανοίγει αυτή η... Πολύ σωστά το είπες εσύ. Η αδόκητος και αβίαστη και ανεδαφική και άσοφη επιλογή. Σε λίγο θα γίνεται γενετικό mapping. Θα γεννιέται λοιπόν ένας άνθρωπος, θα κάνει το γενετικό mapping, θα το έχει σαν CV, όπως είναι το
βιογραφικό
σημείωμα. Θα λέει, αυτά είναι τα γονιδιά μου. Θα πηγαίνει λοιπόν στην τάδε εταιρεία να τον πάρει και θα βλέπει η τάδε εταιρεία ότι, κύριε τάδε, στα 45 θα κάνετε αυτό το είδος από τις παθήσεις.
Έχετε τόσες πιθανότητες.
Δεν σας παίρνω στην εταιρεία μου. Γιατί αυτό. Δηλαδή, ένα εφιαλτικό μέλλον. Πρώτα απ' όλα διότι αυτό μπορεί να είναι λάθος. Δεύτερον, διότι μπορεί να μην εκφραστεί ποτέ, γιατί το ότι είναι ο άνθρωπος δεν εξαρτάται μόνο από τα γονίδια του, εξαρτάται και από τη συμπεριφορά του, από τις επιλογές του, από το περιβάλλον. Αλλά προσέξτε πού θα φτάσει η κατάσταση, πού μπορεί να φτάσει. Ότι να συνοδεύεται ο άλλος με το CV του, έχω κάνει τόσες εργασίες, έχω κάνει αυτή με την εκπαίδευση και έχω και αυτό το γενετικό υλικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μπορείτε να πάτε σπίτι σας.
Επίσης εδώ ανοίγεται και το άλλο θέμα που έχω ακούσει πολλές φορές, ότι δεν αμφιβάλλει κάποιος ότι είναι ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά λέει δεν θα ήταν καλύτερο από το να ταλαιπωρηθεί στα χρόνια. Δηλαδή υπάρχει αυτή η φιλοσοφική σκέψη, ότι αν κάποιο παιδί έχει, ας πούμε, έμβριο, έχει σοβαρή γενετική ανομαλία και θα ταλαιπωρηθεί στα νοσοκομεία το μεγαλύτερο μέρος ζωής του, όσο ζήσει, θα ήταν καλύτερα να μην γεννηθεί καθόλου. Αλλά καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα αυτός ο τρόπος σκέψης πώς συνδέεται με τον άλλο σενάριο που είναι η ευθανασία. Πρώτα απ' όλα, και έχουμε ασχοληθεί σε παλιότερη εκπομπή, γιατί με την ίδια λογική ένας άνθρωπος, ο οποίος κρίνω εγώ ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, σε προχωρημένη ηλικία, γιατί να μην τερματίσει τη ζωή του, και πόσοι βέβαια ζωές δεν θα είχαν τερματιστεί που τελικά σώθηκαν. Τελικά γιατρεύτηκαν και τελικά επιστρέψανε, ακόμα και άνθρωποι που βρέθηκαν, ας πούμε, σε απώλεια συνείδησης, ακόμα και μήνες, οι οποίοι επέστρεψαν. Αλλά όλα αυτά δεν πάβουν, και εκεί θα καταλήξουμε από το λόγο του Θεού, να θεωρούν διακοπή μιας ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία είναι συγκεκριμένη. Μόνο ότι ο Θεός έχει αυτό στα χέρια του, κρατάει και τη δημιουργία και τη ζωή, αλλά και το θάνατο. Έχω λέει τα κλειδία του Άδου και του θανάτου.
Και μάλιστα με ευκαιρία το πρόσφατο θάνατο του Στίβεν Χόκινγκ, ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αν, ας πούμε, γινόταν αυτό που είπατε, αδελφέ Αλέκο, το βιολογικό, βιογραφικό των γονιδίων, και του λέγανε, ας πούμε, ότι έχεις την προδιάθεση να πάθεις αυτή τη μυοπάθεια, να την εκδηλώσεις, ας πούμε, στη δεκαετία των 20 χρόνων σου, ας πούμε, και μετά σε λίγα χρόνια πεθάνεις, δεν γίνεσαι δεκτός σε κανένα σχολείο, σε κανένα πανεπιστήμιο.
Και έγινε καθηγητής στην έδρα του Νεφτόνος. Εκεί που ήταν ο Νεφτός.
Και με αυτό, αν είχε ανοιχνευτεί αυτό και γενετικά, θα μπορούσε να μην είχε καν οικειοφορηθεί και υπάρξει. Αλλά ξέρουμε ότι τελικά, παρόλο τις όχι ενστάσεις, αλλά τις αρνητικές προβλέψεις όλη της ιατρικής κοινότητας της τότε, που λέγανε ότι σε λίγα χρόνια θα έχει τελειώσει ζωή, ενώ διαγνώστηκε από τα 22-23, αν θυμάμαι, έφτασε τα 76
χρόνια. Οπότε
συνεχίζουμε.
Νομίζω συνεχίζουμε όμως, γιατί έχουμε καλύψει... τη λέει ο λόγος του Θεού.
Ναι, αμήν. Έχουμε καλύψει τα ύστερα στάδια. Πάμε τώρα προς τα πίσω. Ανοιχνεύοντας το πότε μπορούμε να εντοπίσουμε την έναρξη της ζωής του ανθρώπου. Όταν το έμβριο είναι ικανό να κινείται ή να αισθάνεται πόνο, όπως υποστηρίζουν μερικοί, αυτό συμβαίνει σε κάποια στάδια της κυοφορίας, όπου ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί οι ικανότητες της κίνησης ή αίσθησης του πόνου. Αυτό όμως δεν καθιστά το έμβριο ως μη ανθρώπινο οργανισμό, γιατί με την ίδια λογική, αν κάποιος λόγω ατυχήματος, ας πούμε, χάσει αυτή την ικανότητα της κίνησης ή να αισθάνεται πόνο, παραλύσει, τότε αυτό τον καθιστά και αυτόν λιγότερο άνθρωπο. Επομένως, ούτε αυτό στέκει. Όσον αφορά τώρα την εγκεφαλική γέννηση, όπως λέμε, η εγκεφαλική γέννηση είναι το αντίθετο του λεγόμενου εγκεφαλικού θανάτου. Ο εγκεφαλικός θάνατος τι είναι? Ότι, ας πούμε, νευρολογικά υπάρχει ένα τελικό σημείο, ένα end point, όπως λένε οι επιστήμονες, ότι πια ο εγκέφαλος κλείνει το διακόπτη.
Μάλιστα.
Σταματά να λειτουργεί, πέφτει ας πούμε η λειτουργία του. Επομένως, αντίστοιχα θεωρείται ότι πιθανότατα υπάρχει ένα σημείο που ο εγκέφαλος ανοίγει το διακόπτη κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. Οπότε αυτό θα αποτελούσε το αντίστοιχο νευρολογικό σημείο εκκίνησης, το start point. Όμως σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε μιλήσει και έχουμε δείξει διεξοδικά ότι είναι διαφορετικό ο νους και το εγώ του ανθρώπου σε σχέση με τον εγκέφαλο ως όργανο.
Το υλικό υπόστρωμα.
Ακριβώς. Το εγώ, ο νους, η συνειδητότητα του ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει και μετά τον εγκεφαλικό θάνατο. Όπως έχουμε πει. Άρα, αντίστοιχα, δεν μπορούμε να πούμε ότι η έναρξη του εγώ συμπίπτει, η έναρξη του νου, της αυτοσυνείδησης, συμπίπτει με την έναρξη λειτουργίας του εγκεφάλου.
Ακριβώς.
Ώστε να συσχετίσουμε την έναρξη της ανθρώπινης ύπαρξης με την εγκεφαλική γέννηση.
Οφείλεται αυτό στο ότι δεν πιστεύουν οι άνθρωποι ότι έχουμε ψυχή. Mm-hmm. Όπως είπε ένας τελευταία καλός αδερφός χριστιανός, είμαστε αιώνιες υπάρξεις. Αιώνιες υπάρξεις. Απλώς αυτή την περίοδο της υπάρξεώς μας είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα. Mm-hmm. Σε λίγο θα μας δώσει ένα νέο σώμα ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Και αν αναρωτιούνται πολλοί φίλοι ακροατές, καθώς αναφέρομαι σε παλαιότερες εκπομπές, είχαμε μιλήσει για τις επιθανάτιες εμπειρίες. Είχαμε αναφερθεί συγκεκριμένα σε ανθρώπους που ήταν σε εγκεφαλικό θάνατο και ήταν σε καταστολή ώρα χειρουργείου. Και όμως ακούσανε και είδαν και αντιλήφθηκαν πράγματα που δεν ήταν δυνατόν να αντιληφθούν μέσω των αισθητήριων οργάνων. Και άλλα πολλά. Είχαμε μιλήσει για τον Πεν Ρόουζ, τον πατέρα της νευρολογίας, ο οποίος πάνω σε επεμβάσει στον εγκέφαλο είχε αντιληφθεί αυτή τη διαφορά μεταξύ υλικού υποστρώματος και του εγώ της συνειδητότητας του ανθρώπου, στα οποία μπορούν να τρέξουν στο www.christianity-science.gr, σε όλο το παλιό αρχείο έτσι, εκπομπών, ώστε να ακούσουν αν θέλουν οι φίλοι ακροατές.
Και όλα αυτά που είπες Δημήτρη, δεν τα είδαμε μέσα από το πρίσμα κάποιων ας πούμε δυσιδαιμονικών αντιλήψεων και διαφόρων ιστοριών οι οποίες ακούγονται δεξιά και αριστερά, αλλά μέσα από επιστημονικές έρευνες ιατρών και ιατρικών ομάδων οι οποίοι αποφάσισαν να διερευνήσουν το θέμα των ισχυρισμών πολλών ανθρώπων ότι έζησαν μια επιθανάτια εμπειρία και αυτή η έρευνά τους τους οδήγησε στις ισχυρές ενδείξεις ότι ο άνθρωπος διαθέτει μέσα του και μία μη υλική υπόσταση, αυτό το οποίο ονομάζουμε ψυχή.
Μάλιστα.
Πάμε όμως λίγο πιο πίσω ακόμα.
Ωραία.
Ο Δημήτρης μίλησε πριν για την δυνατότητα κατάτμησης, δηλαδή περίπου στην τρίτη εβδομάδα στο στάδιο πολλαπλασιασμού που έχει φτάσει το έμβριο χάνει την δυνατότητα τυχόν να κοπεί στα δύο και να δημιουργηθούν τα δίδυμα.
Μονοζυγωτικά.
Τα μονοζυγωτικά δίδυμα. Οπότε λένε ότι μάλλον εκεί μήπως να είναι να θεωρήσουμε ας πούμε την έναρξη της ζωής του ανθρώπου. Και μάλιστα οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι το έμβριο, αφού μπορεί να δώσει μέχρι την τρίτη εβδομάδα και δεύτερο έμβριο ή και τρίτο, ποιος ξέρει. Άρα σου λέει δεν μπορεί να είναι να θεωρήσουμε το έμβριο ως ένα άτομο. Γιατί αν κάθε άνθρωπος είναι ένα άτομο, το ένα αποσχολείται και γίνεται δύο άτομα. Στην πραγματικότητα όμως, αυτού του είδους η άποψη, μάλλον...
Ενισχύει
την αντίθετη άποψη, γιατί όχι μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά τη διάρκεια, αν είναι να γίνουν δίδυμα, επειδή μπορεί να χωριστεί, να κατατμηθεί το έμβριο μέχρι το στάδιο ανάπτυξης που έχει φτάσει, τότε όχι απλά δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι δεν υπάρχει άτομο, αλλά μάλλον υπάρχουν
και
δύο ή περισσότερα άτομα. Επομένως, με τη διαδικασία της κατάτμησης, τι γίνεται, δημιουργούνται τα δύο διακριτά άτομα χωρίς να καταστρέφεται η ατομικότητα κανενός προσώπου.
Εγώ διακαώ, θέλω να δούμε τώρα τι λέει ο Λόγος του Θεού.
Οπότε να τελειώσουμε και με τα άλλα δύο σημεία που υποστηρίζονται. Τη στιγμή της εμφύτευσης που είπε ο Δημήτρης, που γίνεται μια εβδομάδα περίπου μετά την σύλληψη, όπου η βλαστοκίστη πάει και εμφυτεύεται στη μήτρα και μάλιστα με διάφορες βιοχημικές διεργασίες γνωστοποιεί την παρουσία του εμβρίου στο σώμα της γυναίκας και επομένως αρχίζουν οι διαδικασίες αυτό το εμβρίο να αρχίσει να αναπτύσσεται. Επομένως πράγματι με την στιγμή της εμφύτευσης έχουμε την έναρξη της εγκυμοσύνης, όχι την έναρξη της ζωής των κυττάρων αυτών οι οποίοι αποτελούν το εμβρίο, είναι η έναρξη της εγκυμοσύνης. Όμως και πριν από τη στιγμή αυτή της εμφύτευσης που σηματοδοτεί και την έναρξη της εγκυμοσύνης, ήδη αυτή η μάζα κυττάρων, μια μπάλα κυττάρων, η βλαστοκίστη, ήδη είναι ένας ζωντανός, απλώς μη ανεπτυγμένος ανθρώπινος οργανισμός και μάλιστα είναι και διακριτός, ξεχωριστός από τη μητέρα.
Μάλιστα.
Άλλο γενετικό υλικό έχει η μητέρα και αυτό άλλο είναι το παιδί.
Άρα καταλήγοντας, έτσι για να το κλείσουμε, το ζυγωτό τελικά, το ζυγωτό κύτταρο στη μήτρα της μητέρας είναι το ίδιο άνθρωπος όσο είναι και η μητέρα που το κυοφορεί, και η διαφορά μεταξύ αυτού του ζυγωτού, αυτής της βλαστοκίστης, αυτού του εμβρίου, μεταξύ αυτού και ημών, είναι αποκλειστικά θέμα ηλικίας, αποκλειστικά θέμα τοποθεσίας και αποκλειστικά θέμα βαθμού αυτονομίας.
Και αυτό που λες, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό γίνεται, και εκεί θέλουμε να φτάσουμε, στη στιγμή της σύλληψης, μάλιστα, στη γονιμοποίηση. Δηλαδή με το που ενωθεί, γίνει η σύνδεξη των δύο γαμετών, του οαρίου και του σπερματοζωαρίου, των δύο γενετικών κυττάρων, που περιέχει το ένα το μισό DNA από τη μητέρα και το άλλο μισό DNA από τον πατέρα, και σχηματίζεται στο ζυγωτό, έχουμε ένα πλήρη γενετικό κώδικα, ένα πλήρες μόριο DNA, το οποίο ναι μεν προέρχεται από τους γονείς, αλλά είναι διαφορετικό και από του πατέρα και από της μητέρας, γιατί έχει το μισό της μητέρας και το μισό του πατέρα. Επομένως μιλάμε για έναν διαφορετικό ανθρώπινο οργανισμό, ένα νέο ανθρώπινο οργανισμό με διακριτό εντελώς γενετικό υλικό, και άρα αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που ενώθηκαν τα χρωμοσώματα του πατέρα και της μητέρας και έχουμε ένα πλήρες νέο DNA, έχουμε ταυτόχρονα και τη διαμόρφωση άπαξ και πλήρως όλων των γενετικών χαρακτηριστικών.
Μάλιστα.
Δηλαδή φύλο. Το τι φύλο θα βγει το παιδί, καθώς.
Τι μάτια θα έχει, τι ύψος θα έχει.
Ακριβώς. Το χρώμα δέρματος, το χρώμα ματιών. Όλα τα χαρακτηριστικά καθορίζονται τη στιγμή που γίνεται η ένωση των δύο μισών γενετικών υλικών και να δημιουργηθεί το νέο γενετικό υλικό. Από εκείνη τη στιγμή, άπαξ και πλήρως, καθορίζονται όλα τα χαρακτηριστικά του νέου οργανισμού, τα οποία όμως απλώς δεν εκδηλώνονται εκείνη την στιγμή. Αρχίζει ο οργανισμός να αναπτύσσεται και εκδηλώνονται στην πορεία.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, με χρησιμοποίηση τεχνολογίας εχμής, όπως λένε cutting edge technology, καταλήξαμε ότι η στιγμή που αρχίζει να υπάρχει ο άνθρωπος είναι η στιγμή της σύλληψης. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, είδαμε στην πάροδο της ιστορίας της ανθρωπότητος, στα διάφορα μέρη, τις διάφορες παραδόσεις ανθρώπινες, τις απόψεις, φιλοσοφίες, τα λάθη, τα κλάματα, τα δάκρυα, τον πόνο, την αδικία, όλα αυτά τα οποία υπήρξανε. Γιατί ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από την πηγή της αλήθειας και της αγάπης που είναι ο Λόγος του Θεού. Και θα δούμε τώρα για τις επόμενα 20 λεπτά, δεν έχουμε παραπάνω, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς ο θαυμαστός αυτός Λόγος του Θεού έρχεται να δώσει την αλήθεια και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι αν σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι τόσο δύσκολο, έρχεται να δώσει απάντηση, μα δεν θα πρέπει να τον αγαπήσουμε και να τον εμπιστευτούμε για τόσα άλλα θέματα, για την ανατροφή των παιδιών μας, για την οικογενειακή ζωή, για τον τρόπο που θα λατρεύουμε τον Θεό, για τον τρόπο που θα τον προσεγγίζουμε, για τα σχέδια τα οποία έχει ο Θεός για τον άνθρωπο, για την αιώνια ζωή και την αιώνια απώλεια. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού, να τον αγαπήσουμε, να μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι, και αυτός είναι που θα κάνει τη μεγάλη ευλογία μες στη ζωή μας. Για να δούμε όμως, έχουμε λίγο καιρό να προχωρήσουμε. Δημήτρη, θα ήθελα να μας πεις για το θέμα αυτό το
πνευματικό πλέον. Έχουμε πάρα πολλά εδάφη να μοιραστούμε. Ναι. Ήθελα να αρχίσω από την Καινή Διαθήκη, από Μάλιστα. το Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και για την προφητεία αλλά και για την αρχή της ζωής του Ιωάννη του Βαπτιστού.
Μάλιστα.
Ένα από τα λίγα πρόσωπα τα οποία έχουν προφητευτεί ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Λουκάς είναι στο Α κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. Έχει πάει ο άγγελος του Κυρίου στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, και του μιλάει και του λέει από το 13 πατέρα. Εδάφιο.
Δεν έχει γεννηθεί ακόμα ο Ιωάννης.
Δεν έγινε. Το μέλλοντα πατέρα του Ζαχαρία. Η μητέρα είναι η Ελισάβετ. Και λέει στο 13 εδάφιο: «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη η δέησή σου. Και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώνησε και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είσαι χαρά και αγαλίαση και πολύ θέλει είναι χαρή για τη γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγα ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σήκερα δεν θέλει πει». Και εδώ είναι το σημείο. και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας της Μητρός αυτού. Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο 41 εδάφιο, όταν η ίδια η Ελισάβετ έχει ήδη είναι έγκυος και συναντάει τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου μας, και ως σήκουσιν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη Πνεύματος Αγίου Ελισάβετ.
Το έμβριο το λέει βρέφος.
Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μιλάει ακριβώς για το έμβριο ως βρέφος, αλλά ήδη είναι προφητευμένο όχι μόνο ότι είναι ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά έλαβε και βαπτίστηκε στο Πνεύμα το Άγιο έτη εκκυλίας μητρός. Άρα μιλάμε για μια ύπαρξη, ένα παιδί, αλλού το αποκαλεί, και το παιδίον θα δούμε αλλού, το αποκαλεί βρέφος εδώ πέρα, και είναι μια πλήρης ύπαρξη. Αλλά έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
Εδώ να πούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, γιατί η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, και αυτό είναι εμπειρία όσων έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, είναι κοινωνία, η αισθητή κοινωνία δύο προσώπων, του Θεού και του ανθρώπου, με σημεία τα οποία ο άνθρωπος τα βιώνει και τα βλέπει στο σώμα του. Επομένως, δεν μπορεί ο Θεός να έχει κοινωνία με κάτι το οποίο είναι άψυχο, κάτι το οποίο δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός δεν έχει κοινωνία ούτε με την άψυχη δημιουργία, ούτε με τα ζώα. Ο μόνος με τον οποίο έχει κοινωνία ο Θεός είναι ο άνθρωπος επάνω στη γη. Επομένως, το ότι ο Θεός έρχεται και πληρώνει με Πνεύμα Άγιο ένα βρέφος σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή έχει κοινωνία δια Πνεύματος Αγίου ο Πατέρας Θεός με ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
Ακριβώς.
Αμήν. Πολύ ωραία.
Ένα άλλο χωρίο, και με αυτό να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, είναι στην γενεαλογία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει γέννησε τον Ισάκ, ή το δε ο Ισάκ ετών 40, ότι έλαβε σε αυτόν γυναίκα τη Ρεβέκα, θυγατέρα Βαθουήλ. Διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το βιβλίο της Γένεσης, ΚΕ κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 23. Και δέετο ο Ισάκ προς τον Κύριο περί της γυναικός αυτού, διότι το στήρα. Και επίκουσεν ο Κύριος αυτού και συνέλαβε η Ρεβέκα η γυνή αυτού, και τα παιδεία συνεκρούονται εντός αυτής. Δηλαδή εδώ το λέει παιδεία, προηγουμένως το ακούσαμε βρέφος, το έμβριο, τα κυοφορούμενα έμβρια. Τα λέει παιδεία. Και είπεν, αν μέλη ούτω να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω, και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο και είπε ο Κύριος προς αυτήν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα ήδη στην μήτρα της γυναίκας, το λέει τον Ιωάννη του Βαπτιστή, το λέει βρέφος, και αυτά τα λέει, τα δύο παιδιά της Ρεβέκας, τα λέει παιδεία. Να προχωρήσουμε.
Επίσης ήθελα να αναφέρω άλλο ένα εδάφιο, με συγχωρείς Ανέστη, για τον Σαμσόν.
Έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
Στους Κριτές, το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Είναι στο βιβλίο των Κριτών. Είναι πολύ γνωστό πρόσωπο ο Σαμσόν. Ακόμα και όσοι μας ακούνε από πρώτη φορά, σίγουρα από τα σχολικά χρόνια, και θα θυμούνται τον Κριτή του Ισραήλ. Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και 17 εδάφιο, στη σελίδα 253, αναφέρει ο ίδιος, όταν πια αναφέρει το μυστικό του στη Δαλιδά στο τέλος, λέει, εφανέρωσε στο 17 εδάφιο προς αυτήν όλη την καρδία αυτού, και ή προς αυτήν ξηράφιον δεν ανέβει επί την κεφαλή μου, διότι εγώ είμαι ναζιραίος εις τον Θεόν εκκυλίας μητρός μου. Επομένως, εκκυλίας μητρός αναφέρεται στον εαυτό του, όχι από γεννήσεώς μου, δεν θέτει σαν αρχή ύπαρξης τη γέννησή μου.
Μάλιστα.
Αλλά εκκυλίας μητρός, εγώ είμαι αφιερωμένος στον Κύριο. Και μπορεί βέβαια να πάμε λίγα κεφάλαια πιο πίσω, όταν ο άγγελος φανερώνεται στον Μανουέ και τη γυναίκα του, είναι οι γονείς του Σαμψών, και τους δίνει εντολές, και όταν οι εντολές που δίνει είναι ότι εκκυλίας, λέει, το παιδί αυτό δεν θα πει ίνο και σίκερα.
Ωραία. Άρα λοιπόν ο λόγος του μέχρι τώρα μας ενημερώνει ότι το κυοθορούμενο έμβριο το λέει βρέφος και πεδίο. Αλλά έχει φτάσει στη στιγμή της σύλληψης. Αυτά θα το δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την επόμενη μισή ώρα.